Λότουσα πρώτο.
Orava vallavalitsus korraldas riigihanke Piusa koobastiku külastuskeskuse ehitamiseks. Kokku laekus 8 pakkumist. Ja need pakkumised jäid vahemikku 5,5 kuni 7,8 miljonini. Osaliselt kahekorruselise keskuse ehitusalune pind on üle 300 ruutmeetri. Keskusesse rajatakse 50 kohaline seminariruum, muuseum koobaste ja piirkonna ajaloo tutvustamiseks, kohvik, kontoripinnad ja meisterdamistuba lastele. Helmi Sakkovi projekteeritud külastuskeskus saab murukatuse, kasutab osaliselt päikeseenergiat ja seda hakkab kütma teravilja jäätmetel töötav katlamaja. Külastuskeskuse ja seda ümbritseva infrastruktuuri väljaehitamist toetab ettevõtluse arendamise sihtasutus ja ehituse kestus peaks vältama 8 kuud. Teisipäeval avati Võru kõige suurejoonelisem ehitis, mis võib olla kõige kaunim ranna promenaad. Rand on ainulaadne, kuna sellises ulatuses välja ehitatud veekogu äärset puhkeala mujalt ei leia. Mõne kuuga on Tamula rand kardinaalselt muutunud. Järve kalda alal arendati välja ligi 800 meetrine lõik. Rannas on kivi- ja lautkattega käiguteed, valgustus, purskaev, laste mänguvahendid, riietuskabiinid, tribüünid, haljastus, päivitustoole imiteeriv muru oaas, paadisild ja veel muud seesugust. Võru rannas on iga paigaldatud detail hoolikalt läbi mõeldud ja omab kunstilist väärtust. Rand paistab silma oma innovaatilisuse ja keskkonnasõbralikkuse poolest. Ranna läheduses olev Kreutzwaldi park, ajalooline Katariina allee kui ka Roosisaare sild moodustavad meeldiva puhkeala. Eesti pikkima ripsilla Roosisaare silla vahetusse lähedusse püstitati Peeter Leibnoki skulptuur Elujõud, mis väljendab võrulaste visadust ja on seotud Roosisaarel asuva Eesti vanima asundusega. Promenaadi ehitamist alustati tänavu juunis. Ehituse maksumus on ligi 17 miljonit krooni. Projekti kaasrahastas ettevõtluse arendamise sihtasutus. Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös on valminud Eesti parkide almanohi teine osa, milles siis spetsialistid käsitlevad parkidega seotud temaatikat ning probleeme nii meil kui ka kaugemal ja selle almanohi on toimetanud Tiina Tammet.
Ta on ikkagi artiklite kogumik ja suhteliselt õhuke. Et päris põhjaliku ülevaate parkide kohta annab selline entsiklopeediline teos Eesti parkid, millest on ilmunud esimene köide. Aga selline tore võimalus, kuhu kokku koondada erinevaid uurimuslikke artikleid ja praktilist infot, selline on see almanah küll.
Ja milline on nüüd sõnum neile, kes loevad, milline on see teave, mis nad sealt saavad?
Almanahis saavad maaparkid rinnaparkidega, ajaloolane bioloogiga ja keskkonnaametnik arhitektiga, et ühest küllest on see nagu pudarikapsed, aga samas on minu meelest selline ristinfo väga vajalik Eesti tervikliku näo hoidmisele ja kujundamisele. Ma loodan, et Eesti maastikud ja parkid sellest võidavad. Väljaanne pakub asjatundliku ja keskkonnaharidusliku lugemist erinevate huvidega inimestele. Et mida avaramad on meie teadmised parkidest, nendes olnud ja olevatest väärtustest, et seda paremini oskame neid väärtusi ka ära tunda ja säilitada järgmistele põlvedele. Ma ei pea siin silmas ainult ajaloolisi parke, vaid ka kaasaegsed linnaruumi, kus me häägu ja siin elame. Et lisaks ajaloolisele mõttele on siin ka kaasaegsed linnaruumi mõtted, mida võiks tulevikus isegi võib-olla rohkem olla. Kuna parkid on selline valdkond, mis puudutab väga paljusid inimesi, et inimesed armastavad parke ja Eestis on üle 400 riikliku kaitsel oleva parki, siis parkid on ka valdkonnaks, mis ühendab nii muinsuskaitset kui keskkonna teemata ja looduskaitse inimesi. Et seetõttu on ka siia almanahi kokku koondatud väga erinevate asjatundjate artiklid, kes selle teemaga kokku puutuvad.
Öelge, millised on need momendid, mida saab lugeja teada, kui ta tutvub nende kirjutistega, millistel asjadel on tähelepanu pööratud?
Et almanah on erinevaid asjaosalisi ühendavaks väljaandeks. kust saavad infot nii spetsialistid kui ka lihtsalt inimesed, kes armastavad parkides viibida ja parke nautida. Põhjalikud ajaloolised artiklid on kunstiajaloolastelt Ants Heinalt näiteks Kose suvemõisa kohta ja Juhan Maistelt Põltsamaia riigist. Samas ka Eesti Maaülikooli metsanduse ja maaehitusinstituudi teaduritelt Heldur Sanderit ja Toivo Meikarilt Tartu botaanika ja algusaastatest. Ja aga huvitav on näiteks piiluda ka Risto Paju kaasabil Tallinna linnamuuseumi kogudes leiduvaid 19. sajandi baltlaste pargivisandeid. Aga ajaloolisele vastukaaluks on artiklid ka parkide tänapäevasest elurikkusest ja selle elurikkuse hoidmisvõimalustest. Ning ühtlasi ka praktilist teavet parkide kohta. No näiteks, kuidas maalamastega mõisaparki hooldada või kuidas puid ehituse ajal kaitsta. Ja samas on siin maastikuarhitektid jagavad ka mulje välismaistest ja pargipraktikatest. Ja samas ka kodumaal viimastel aastatel ilmunud objektidest tutvustusi. Pargid on osa meie linnaruumidest, et see on enamasti selline avalik ja läbikeidav osa, mida igaüks meist aegalt kasutab, aga võib-olla ei teadvusta üldse. Et Almanah pakub ka näiteks Jaan Kaplinski, Karin Paulus ja Katrin Koovi artiklitena lugemist ja mõtlemisainet lihtsalt jalutajale ja pargivaatlejale.
Te siin olete juba maininud, kes on aidanud selle väljaande koostamisele kaasa, aga mis moodi see üldse sündis?
See Almanah idee sai välja öeldud umbes 4 aastat tagasi Muinsuskaitse ameti juures tegutsevas maastikarhitektuuri ekspert nõukogus. Ja kuna pargid on looduse kultuuripärandi kujul keskkonnaministeeriumit ja Muinsuskaitse ametit ühendavaks valdkonnaks, siis on ka see väljaanne kahe ametkonna ühistöö.
Ja nüüd võib-olla mõned nimed ja natukene ka rahastamise poole pealt.
See Parkid Almanah on ilmunud keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamise toele ja ka esimest kõidet toetas ka Kultuurkapital. Ja Parki Almanahi kolleegiumisse on kuulnud sellel tegemisel loomulikult kaasa aidanud väga palju autoreid ja nii artiklite poole pealt kui fotode poole pealt, aga kolleegiumisse kuulusid keskkonnaministeeriumist Piret Palm ja Urme Sinijärv, Muinsuskaitseametist Anneli Randla ja toimetajana mina, Tiina Tammeta.
Suvel suletud Viljandi prügilast on toidunappuse tõttu linna kolinud parvede viisi kajakaid ja vareseid, kes keratsevad nüüd vara hommikuti suurte kortermajade katustel. Kui prügimägi töötas, peas see nii valgetest kajakatest kui ka mustadest varestest, praegu on linde palju vähem. Viljandi suurimas elurajoonis Männimäel on augusti keskpaigast vara hommikuti kuulda lindude keratsemist, ning mitmekoruseliste maade vahel võib tihti näha territooriumi pärast võitlevate kajakate ja vareste sõda. Tartu Ülikooli zooloogiosakonna juhataja, loomaökoloogia professori Raivo Männi hinnangul on lindude liikumine pärast prügila sulgemist üsna etteaimatav. Kuskilt peavad nad ju toitu saama, selgitas professor. Tartu Ülikoolis valmib magistri töö, mis käsitleb, millist mõju avaldab linnustikule prügila sulgemine. Ilmselt on lindude hulga suurenemine ajutine mure, sest neil jääb varasema arvukuse säilitamiseks toidust puudu. Oma panuse saavad parvede vähenemisse anda ka inimesed ise, kui nad hoiavad linna puhtana. Lindude tõrjumiseks on kasutatud kõiksugu peleteid, nende mõju on aga tagasihoidlik eriti veel vareste puhul, kuna neil on suur aju ja tegemist on väga intelligentsete lindudega. See omakorda tagab neile hea kohanemisvõime. Jõelähtme vallas kohe Maardu külje all asuva ülgase vana fosforiidi karjääri sodist puhastamise eest võitleb Maiko Ratner. Tema eestvõtmisel on paarkümmend sõpra ja kaaslast Eesti Land Roveri ja Offroadi klubist kogunenud juba mitmendat korda igasugust uskumatud saasta täis tuubitud karjääri puhastama. Selle aastal jäi prügikoristusaktsioon nii hilja peale sellepärast, et suvel otsustasid luiged kogu selle prügijuuniku keskel pesitsema hakata ja Ratner ei söandanud nende rahu rikkuda. Tegevust jätkub ilmselt aastateks, sest ehkki Ratneri eestvedamisel viiakse prügi järjest ära, meeldib osale rahvale seda muul ajal juurde tassida. Sõidetakse suurte veokitega kohale ja kallatakse prügi otse karjääri põhja. Tänavu jaanuaris sai keskkonnaministeeriumil tegevusloa Rootsi jäätmefirma Ragn Sells tütarettevõtte osaühing tootjavarustusorganisatsioon, kes pole tänini Tallinna ega Valgamaale ühtki avaliku pakendikonteinerid paigaldanud. Nime poolest avalikud pakendikonteinerid on peidetud korteriühistute prügimajadesse. Tootja vastutusorganisatsiooni liikme Kristina Treimani sõnul ei ole linna osadel avalike kastide jaoks kohti pakkuda, mistõttu on ühistute juurest kogumine neile sobib lahendus. Selline kogumissüsteem on 6 linnaosa valitsuse poolt kokku lepitud, 2, aga pole õnnestunud veel kohtuda ja siis ka lepet saavutada, sõnas Treiman. Aga mitte tulundusühingu Eesti pakendiringlus juhataja Aivo Kangus ütleb, et elades ise vanalinnas, võib ta kindlalt väita, et näiteks suur karja 18 juures oleva korteriühistu pakendikonteinerile on võimatu ligi pääseda. Samal ajal on pakendite käitlemistasu makstavast suurklientidest läinud tootja vastutusorganisatsiooni, näiteks hulgifilmad Valior ja Smarten. Avalikus ruumis tekivaid pakendeid peavad aga oma kuludega koguma 2 kasumit mitte taotlevat tootja vastutusorganisatsiooni konkurenti. Sama probleemidega maadleb ka Valga. Üks ühele avalikeks me korteriühistute juures asuvaid konteinereid ei peaks, tunnistas ka 13 Valgamaa omavalitsust ühendava sihtasutuse Valga piirkonna keskkonnakeskuse juhataja Riho Karu. Eeldame, et kõigil peaks olema võrdsed tingimused. Tema sõnul on tootja vastutusorganisatsioon võtnud Ragn Sellsilt Valgas üle 500 konteinerit, mis aga asuvad ühistute territooriumil. Ent ettevõttel on Valga linnas kohustus 17 pakendipunkti osas. Kahtlemata peab pakendijäätmete äraandmine olema võimalik ka turistidel ja ühistusse mitte kuuluvatel kodanikel, märkis Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Helle Haljak. Samal ajal pole tema sõnul pakendiseaduses nõuet, et kõik pakendijäätmete kogumise kohad peaksid olema avalikud.
Reedel avati pidulikult Kutjapäe jäätmekäitluskeskus. Mihkel Paljak on osaühingu Saaremaa prügila juhatuse liige. Mida nüüd niisugune võimalus siis Saaremaale kaasa toob? Teatavasti on prügi probleem olnud Saaremaal natukene teistsugusem kui mandril.
Jah, eks see saate eripära on selles, et vesi on vahel ja see tekitab vahel ootamatuid takistusi. Aga põhimõtteliselt see uus kudjab jäätmekeskus siis tegelikult selle jäätmete sorteerimise käitlemise viib nagu uuele tasandile, et kõrgemale, et ei ole tegemist enam sellise vana prügilaga, vaid tänapäevane moodne on, kus siis kõiki saab nagu ära anda ja käideltakse ja taas kasutatakse.
Kelle jaoks see jäätmekeskus on mõeldud? Kas see rahuldab Saaremaa vajaduse või on ainult teatud piirkonna jaoks?
Tegelikult on ta ikkagi sellise võimsusega, et ta on ikka arvestatud, et terve Saaremaakonna jaoks.
Ja nagu ma aru saan, te ütlesite, et tingimused kõik selleks on olemas, nii et hakatakse jäätmed sorteerima. Kas see siis tähendab ka seda, et jäätmete hulk tervikuna, mida tuleb prügilasse ladestada, väheneb?
Tegelikult on niivis, et kui nüüd pooled 16. juulist nagu kudab prügilas oleti, siis kohe augusti alguses tegelikult see jäätmejaam on nagu funksioneerinudki, et on nii-öelda jäätmeid kogutud igiti sorteeritud ja siis see osa, mis siis tõepoolest nüüd mandrile läheb ladestamiseks paikse prügilasse, et see on siis nagu viidud praamidega ja autodega sinna. Tegelikult on niivis, et saare peal ja on väga oluline see, et ikkagi inimesed kogugisid nagu neid jäätmeid liigiti, et mida rohkem me liigiti kogume ja taaskasutame, et seda vähem tuleb sellest maksta ja väheneb see hulk, siis mida tuleks nagu raha eest siis prügilasse matta, et see liigiti kogumine on minu mõelest saate peal väga oluline.
Kas see on jõudnud elanikkonnani selline võimalus ja teave?
Ma arvan küll, sellepärast, et tegelikult on nüüd, ütleme, et kogu Saare maakond on nüüd kaetud nii-öelda nende ühiskondlike jäätmekogumispunktidega, kuhu saavad siis inimesed oma jäätmed nagu liigiti ära anda sorteeritult siis paperpappi ja klaas ja segapaket, mis tahes nagu eraldi, et ma usun, et inimesed on ikka sellega nagu teadlikud sellest, aga muidugi liigne teavetamine ei tee kunagi paha.
kuidas selle jäätmekeskuse ehitamine toimus, milline oli rahavajadus ja kuidas see kaeti?
Selle jäätmekeskuse ehitamisega läks võrdlemisi kiireks, et oli plaanis alguses Saaremaal siis Kudjapä prügila laiendamine, aga see variant langes ära ja siis tuli see jäätmekeskus ehitada siin aastaga. Põhimõtteliselt selle jäätmekeskuse kogu maksumuseks kujuneb kuskil 44 miljonit krooni ja kikistur on 37,5 miljonit ja siis ülejäänud tuleb praegu kolmelt omavalitsuselt, see on siis Kuressaare linn, Kaarma ja Pihtla vald.
Kas niisuguse keskuse rajamine oli kohaliku omavalitsuse taskukohane?
No ütleme niivis, et ega ta väga ei olnud, aga tähendab oma osaluseks nüüd siis nende omavalitsuste oma osaluseks siis Saaremaa prügila võttis laenu keskkonnainvesteeringute keskuselt siis seda oma osalust nii-öelda alguses kohe välja panna ja pärast siis maksame selle tagasi nii-öelda laenuna.
Aga igal juhul oli tegemist niisuguse sammuga, mille tulemus on kiitmist vääriv?
No igal juhul sellepärast, et noh, taaskasutamine on nii-öelda parem kui ladestamine, see on nagu selge.
Jagala jõgistikus näib levivat katk, mis võib vidata signaalvähkide olemasolule. Tänavu suvel Jagala jõestikus kaardetud nuhtluseks peetavate signaalvähkide otsimiseks korraldatud ulatuslik uurimise käigus selle vähikatku levitava võõrliigisendeid ei leitud. Sellele vaatamata ei välista meie teadlased veel võimalust, et need kohalikele jõevähkidele tapvad katku levitavad vähilised on Eestis kanda kinnitanud. Meie loodusel ohtu kujutavate võõrliikidega tegelev keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi ütles, et signaalvähi otsinguid jätkatakse suure tõenäosusega ka järgmisel aastal. Vähikatku kahtluse tõttu oli vähipüük juba tänavu Jagala jõestikus keelu alla pandud ning Linnamäe sõnul plaanib ministeerium püügi keeldu ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal rakendada. Kuna Ameerika päritolu signaalvähid on meie jõevähkidest suuremad, aktiivsemad ja parema sigimisvõimega ning peavad vastu ka halvematele keskkonnatingimustele, kardetakse, et nad hakkavad siinseid suguvendi ohustama. Teiste signaalvähkidega hädas olevate riikide kogemused on näidanud, et kui need elukad on kuskil levima hakanud, on neist võimatu lahti saada. Nii on see näites ka meie naabrite juures Soomes ja Rootsis, kuhu Ameerika kaljumäestikust pärinevad signaalvähid toodi 1960. aastal, et leevendada katku tõttu tekkinud vähkide puudust. Signaalvähkide sisse toomist soositi omal ajal mitmel pool Euroopa kalamaanduslikel eesmärkidel, sest see liik kasvab püügiküpseks juba 2 aastaga, samal ajal kui jõevähil kulub selleks 5 aastat. Aga ikkagi tuleks, kui on niisugune kokkupuude olnud, teada anda signaalvähi leidmisest.
Rahvusvaheline meteoroloogia organisatsioon on nüüd esitanud uut meresõidu ohutusjuhendit. Kahtlemata on tegemist ühe väga keerulise süsteemiga, mida ilmselt tava kodanik kohe nagu ei oska lahti mõtestada. Aga üks asi, mis siin selle informatsiooni juures on kindlasti oluline iga ühele, on meteoroloogilised ilmaennustused. Meid ju kõik huvitab, milline see ilm on. Jaan Saar on Eesti Merebioloogia ja Hüdroloogia instituudi peadirektor. Millise ohutusjuhendiga siin üldse siis nüüd tegemist on? Mida see dokument endas kätkeb?
No sellel dokumentil on muidugi lai käsitlus. Ta käsitleb tegelikult meresõidu ohutust ja just eriti ka kaasaegseid võimalusi ja tingimusi arvesse võttes, sest kuigi see vana juhend ei ole ka eriti vana, aga siiski elu näitab, et merel juhtub õnnetusi ja üheks põhjusest võib ka olla informatsiooni vale tõigendamine või mitte õigeaegne kättesaamine või mõni muu inimlik viga.
Aga nüüd see dokument, mis praegu on valminud, see on väga värske ja sellele on olnud alles hiljuti esitlus.
Jah, kahjuks ma ise esitluse juures ei olnud ja väga sügavalt tema sisu ei tea, aga meie mõte oli see, et kõik need, kes merega seotud on, saaksid seda täpsemalt lugeda alla antud aadressidel ja olla sellega kursis, sest nagu sealt ka on näha, dokument jõustub siis, kui kõik liikmesriigid on tema heaks kiitnud.
Kas on võimalik veel mingisuguseid täiendusi või seisukohti ka esitada juurde?
Ma usun seda, et kui liikmesriigid heaks kiidavad või võibolla ka märkusi annavad, sest mul nende tähtaegade kohta ei olnud nagu teavet.
Aga öelge nüüd palun, mida üldse tähendab see hoiatuste süsteem ja või siis, et kuidas see meteoroloogiline ilmaennustus sellega kõik seotud on?
Noh, teatavasti ka meie hoiatame siin Läänemerel tormide ja tuulte kohta ja lainetuse kohta ja nii edasi, seda peavad siis merel sõitjad, olgu ta siis kas või paadiga või suure laevaga ikkagi arvestama ja teadma, et teatud oht on olemas ja vastavalt sellele ka käituma. Sest noh, kui me kuuleme siin ilmateadetes või õigemini uudistes, et näiteks Tallink ei sõida Helsingist siia kiirlaevad ei sõida, see on kõik see üks osa sellest, et mitte võimaldada üht niisugust Estonia taulist katastroofi veel.
Ja seda kahtlemata küll tarvis ei ole mitte kellegile. Aga praegu on siis see ettevalmistav osa sinnamaale jõudnud, et uus juhis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2011. aastal. Kas see toob siis ka olulisi muudatusi kaasa?
No ma usun, et väga olulisi ei too, aga ta ikkagi täpsustab ja ma arvan, et küsimus on just selles, et kaasaegne ilmavaatlustehnika ja informatsioon ja ulk ja mida kõik on võimalik saada, et see on hoopis täiuslikum ja siin on kõigepealt ka silmas peetud seda, et meresõidu praktika üha enam ja enam laieneb ka polaarpiirkondadesse arvestades jääsulamist ja kliimaolusid ja nii edasi, aga see toob täiendavad ohud kaasa, mida varem võibolla ei osatud isegi arvestada.
Aga öelge nüüd, kuidas sellesse suhtuda, kui ohutu nüüd tänapäeval üleüldse merel liiklemine on? Kas ta on muutunud ohutumaks?
Jah, ma usun küll, et ta on muutunud ohutumaks, kuigi ega 100% garantiid ei ole kunagi olemas, sest alati võib juhtuda midagi niisugust, mida ei ole võimalik ette näha, aga ma usun küll, et nii laevakonstruktsioon kui ka just informatsiooni hulk ja selle kasutamise täpsus täieneb, noh, kuigi kuuleme ka, et laevu läheb põhja, aga need on üsna tihti hoopis teistel põhjustel.
Teadlased leidsid ootamatu tõendusmaterjali selle kohta, et lõuna polaarmandri kliima oli kunagi praegusest märgatavalt soojem. Uurijad said tõendusmaterjali fossiilidest, mis näitasid, et 15 miljonit aastat tagasi tabas Antarktist sooja periood. Varasemate uuringute põhjal arvati, et Antarktise jääkate moodustus umbes 35 miljonit aastat tagasi. Siiani oldi seisukohal, et selle ala kliima on alates nimetatud ajast olnud enam vähem ühesugune. USA Louisiana ülikooli teadlase Sofia Varni sõnul uuriste 15 miljoni aasta taguseid planktoni ja taime fossiile. Uurija sõnul ei uskunud esialgu oma uurimist tulemusi, kuna need olid nii ootamatud. Samas arvasta, et fossiilid võisid laboratooriumis katsete käigus saastuda. Kontrollimine ja teiste samasuguste fossiilidega võrdlemine näitas, et tegemist ei olnud saastumisega. Tulemuseks saadi, et 15 miljonit aastat tagasi oli Antarktise kliima märgatavalt soojem ja pehmem. Fossiilid saadi 1100 meetri sügavusel tehtud puurimistel. Analüüsid näitasid, et selle piirkonna keskmine õhutemperatuur jaanuaris oli 10 soojakraadi ja mere pinnavee temperatuur oli 0 ja 12 soojakraadi vahel. Maapinnal kasvas mitmesugused madalaid taimi ja põõsaid ning seal oli palju mageda veekogusid. Soe kestis umbes paar tuhat aastat, pärast seda hakkas kliima uuesti jahenema ning taimed kadusid. Uurijate arvates võis äkilist soojenemist ja uuesti külmenemist põhjustada hoovuste muutumine. Antarktis on lõunapoolust ümbritsev manner, suurusligi kaudu 14 miljonit ruutkilomeetrit, üle 98% sellest on liustike all. Jää paksus võib ulatuda kuni 4,5 kilomeetrini. Antarktises on mõõdetud ka maakera madalaim temperatuur, -89,2 kraadi Celsiuse järgi. Lõuna polaarmandril elavad pingviinid ja sealsetes vetes ka ülged. Eesti Energia tellimusel algavad Suur-Pakri saarel ehitus ja hüdrogeoloogilised uuringud. Eesti tuumajaama võimalike asukohtade kaardistamise käigus on Eesti Energia vaadelnud 6 erinevat asukohta. Kui üldiselt on Eesti geoloogiliselt väga hästi uuritud ja geoloogialastest andmebaasidest on varasemalt talletatud infot rohkesti saada, siis suur Pakri kohta on info puudu ja see on ka põhjus, miks uuringud on siis saarel vajalikud. Lisaks saare ehitus ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kindlaks tegemisele näevad uuringud ette ka saart ümbritseva merepõhja geofüüsikalisi uuringuid. Esimeses etapis on kavandatud 30-meetrise ja 300-meetrise puuraugu puurimine pinnase ja veeproovide võtmise eesmärgil. Peale proovide võtmist puuraugud konserveeritakse, et neid saaks hiljem kasutada seirejaamadena. Kui uuringute tulemused viitavad sellele, et saar sobib tuumajaama asukohaks, kaalub Eesti Energia võimaliku projekti keskkonnamõjude hindamise protsessi algatamist. See on siis avalik protsess, mis viidaks läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele. Teadlaste poolt on esitatud seisukoht, et tuumajaama jäätmeid võib matta maardusse, kui maardusse rajatakse graniidi kaevandus. Ja nii väidab Tallinna Tehnika Kõrgkooli geoloogia ja keskkonnaõpetuse professor Rein Einasto. Eesti oma tuumajäätmeid Soome viia ei saa, seda ei luba Soome seadus. Venema lubab aga tuumajäätmeid vastu võtta tingimusel, et neilt ostetakse ka tuumakütus. Aga maardus ei kaevandata praegu graniiti ja meil ei ole ka tuumajaama ehitamiseks kindlat plaani. Teisipäeval avati Tallinnas rahvusvaheline konverents nafta mõjust elusloodusele. Konverentsi peateema on teadus, planeerimine ning koostöö elusloodusele nafta poolt tekitatava kahju vähendamiseks. Konverentsi korraldas Eestimaa Looduse Fond koostöös partneritega. Alates esimesest konverentsist 1980. aastast on konverents pälvinud rahvusvahelise tunnustuse kui naftase elusloodusele pääste ja reostustõrjeks valmisoleku peamine üritus. Tallinna konverentsist võtsid osa mere reostusvaldkonda tulivad teadlased, ametisikud ja kolmanda sektori esindajad 16 maalt. Konverentsi programm hõlmas üle 60 teadusliku ettekande maailma juhtivatelt ekspertidelt naftaga määrdunud elusloodusele pääste ja selleks valmisoleku vallas. Need rõhutavad järgmisi teemasid: juhtumite analüüs, valmisolek, planeerimine, pääste, rehabilitatsioon, vabastamisjärgne jälgimine ning preventsioon. Konverentsi eelne programm esmaspäeval hõlmas 4 lühikursust reostunud elusloodusele päästeks vajalike hoonete ja ruumide planeerimise aktiivtreening, naftareostuse likvideerimise baaskursus, naftaga määrdunud elusloodusele pääste alused ning nafta mõju hindamise üldpõhimõtted. Käsitleti ka naftaga määrdunud lindude puhastamist ja muud sellega seonduvat. Gaasikontserni Nord Streami torustiku projekt põrkas kokku uute raskustega ja seda Saksamaal kehtima hakanud seaduse tõttu. Saksa ametivõimude otsuse järgi tuleb kärpida torujuhtme operaatorfirmade rentaablust 5%. No otseselt Nord Streami suur omaniku Gazpromise otsus ei puuduta, temale kuulub 51% konsortsiumi aktsiatest, aga küll kaotab Läänemere põhja kavandatav gaasitorustik investori jaoks osa oma atraktiivsusest. Gazpromi partnerid võivad pidada nii madalat tulususe taset, mitte võrreldavaks projekti tehtavate investeeringute ja nendega seotud riskidega. Nord Streami 1200 kilometri pikkune gaasitorustik peaks plaanide järgi viima Siberi nafta Euroopa tarbijateni. Aga Leedu pakub Nord Streami asendajaks oma merevaiguteed. Gazprom võiks gaasitorust Nord Stream loobuda ja ehitada Leedut läbiva Amber Streami. Leedu peaminister Kubilius sai septembri alguses innustust Gazpromi juhi Aleksei Milleri visiidist ning soovitab mõne kuu pärast ehitama hakatava Vene-Saksa-Hollandi gaasitoru Nord Streami asemel hoopis Leedu trassi, mis kulgeks läbi Läti, Leedu, Poola ja sealt edasi Euroopasse, ja see oleks 2 korda odavam kui Nord Stream. Hõõglampid asendamine säästub pirnidega võib pere ökoloogilist jalajälge ja samas ka soojaarvet üllataval kombel hoopis suurendada, selgus Helsingi Tehnika Kõrgkooli uurimusest. Teadlased, kes uurisid, kuidas säästulampid mõjutavad kodumaapidamise energiakulutust, leidsid, et säästulampide kasutusele võtmisel võib süsihappe gaasi õhku paiskumine hoopis suureneda, kui näiteks maja kütmiseks kasutatakse fossiilkütuseid, sest erinevalt õõglampidest ei tooda energialampid soojust ning seetõttu tuleb rohkem kütta. Lõptulemusena kasvab tüüpilise väike maja süsiniku jalajälg umbes 200 kilo võrra aastas. See kasvab veelgi rohkem, kui õõglampid asendada tavalistest lampidest tõusamate LED-lampidega. Tulemus on veidi parem, kui majas on keskküte, sest elektriradiaatorid söövad ära õõglampide tekitatud säästu. Rohelise erakonna esindajana kinnitab Aleksander Laane, et suitsetamise piiramine on seadusabil võimalik ja salakaubanduse kasvu vastu saab tõhusalt võidelda. Laane hinnangul on tubakapoliitikas Soome eeskujul tõhusad lahendused olemas. Maksu tuleb veel julgemalt juurde panna, siin ei tasu karta ei tulude vähenemistega salakaubandust, millega hirmutada püütakse, arvab Aleksander Laane. Ja maailmas on kõik järgi proovitud. Tulud ei vähene, kui riik vähegi pingutab selle nimel. Ja Laane selgitas, et suur osa illegaalsest tubakärist käib tubakafirmade teadmisel. Ta juhtis tähelepanu, et kui suitsetamise vähenemise ja kõrgema aktsiisimäära korral jäävad riigitulud samaks, siis riik kokkuvõttes võidab, sest vähenevad ka kulud tubakast põhjustatud tervisekahjudele. Laane meenutas, et suitsetamine ilmus Eestisse 16. sajandil ja palju pikemalt võimutsenud valutajatest oleme me lahti saanud, miks siis ei saa lahti tubakast. Soome koostab esimese riigina maailmas karmi tubakaseadust, mille eesmärgiks on tubakatoodete kasutamise lõpetamine. Meditsiininoobili toonud avastus avab vananemise tagamaid. Preemia pälvinud 3 Ameerika teadlast suutsid lahendada fundamentaalse küsimuse, kuidas rakkude jagunemisel DNA-ahelad kopeeritakse ilma, et DNA saaks kahjustatud. Vastus peitub kromosoomi otstes, seal paiknevad kaitsvad mütsikesed, telomeerid ning valgus, mis telomeere moodustab, telomeraasis. Täpsemalt avastasid Elizabeth Backburn ja Jack Zostak, et telomeerides leiduv ainulaadne DNA järjestus kaitseb neid. Kolmas värske Nobelist Carol Kreider avastas koos Blackburniga telomeraasi valgu, mis kromosoomide otsi kaitsevad telomeere taas loob. Nii et kui telomeerid lühenevad, siis rakud vananevad. Kui aga telomeraas on üliaktiivne, siis on tulemuseks surematud lõputu jagunemisvõimega rakud, näiteks ka vähirakud. Telomeerid on nagu rakusisene kell, mis tiksub ja näitab, kui kaua on rakul veel jäänud jaguneda. Lõpuks on telomeerid nii lühikesed, et ei kaitse enam rakke, tekivad vead ning lõpuks rakud surevad. Telomeeride avastamine on väga tähtis vananemise bioloogia seisukohalt. Vananemine on küll oluliselt keerulisem, ent kaitsvad telomeerid mängivad suurt rolli. Aga teile ma soovin kauneid radu, mina olen Hillar Peetsja, kohtumiseni.
Käies looduse rodu.